postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas, poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli. 12. je listopad 2021. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
O havanskom sindromu smo u prošloj emisiji dosta toga govorili, odnosno o tom eventualnom napadu usmjerenom energijom, i sad imamo nekakve nove dokaze koji su izašli u javnost. Ili sad znamo manje nego što smo znali?
Nije, oglasilo se službeno američka uprava i ono što su rekli da oni vjeruju da je to napad direktnom energijom, mikrovalovima, i da se vraća situacija koja je bila u hladnom ratu, jer tada jesu jedni i drugi to radili. Išlo se do toga da bi špijuna protivničke strane stavili na prisluškivanje, ozračili ga toliko sa mikrovalovima dok nije oslijepio. Mm-hmm. Jer ti slijepi špijun manje bitan nego onaj koji to nije. Mislim, bilo je neopisivo zla ono što se dešavalo za vrijeme hladnog rata, i sad idemo polako opet u tu cijelu priču. Uglavnom, ovo je postoje jedan njihov službeni časopis koji se bavi međunarodnom politikom, zove se Politico, i on je objavio da istraživanja pokazuju da je namjerno izazivano kod njihovih službenika nešto tog tipa.
Da, koliko ćemo mi kao nekakva javnost zainteresirana znati što se zapravo zbiva? Jer kad te tajne službe priznaju, kad to napišu, to je već onda da priznavanje da ne znaju o čemu se radi.
Ali CIA je priznala da nisu odavno imali toliko mrtvih i uhapšenih agenata kao što je sada. Znači, postoji na neki način lov na njihove ljude. Ako nije bilo toliko mrtvih odavno, onda znači da se vraćamo 50. godine.
Da, da, da. Jer pretpostavljam da to isto oni rade ovima drugima.
Nije tako jednostavno. Mi smo postali tu toliko politički korektni da čak i oni si razmišljaju. Ne može ti ta ideja političke korektnosti ne pobjeći i tamo. Znači, mi smo u situaciji, Amerikanci su zabranili Mark Twaina kao pisca u školama zbog političke korektnosti. Cijela Europa je tako. Sad očekaju svakog trenutka da u Sloveniji zabrane Martina Krpana čitati u lektiri zato što se nije dobro tući Austrijance.
Jutro sam čuo ili čitao da je neka Amerikanka rekla da se izvan zemljane više neće moći smatrati alienzima, da jednostavno nije korektno da ih tako nazivamo prema njima.
Jednostavno, taj dio se pokazuje da imamo jedan problem, a to je da smo izgubili kontrolu nad važnim i nevažnim. Tako da taj dio se više ne razlikuje važno od nevažno.
Što je bilo s ovom kozmičkom eksplozijom za koju se kasnije ustanovilo da zapravo uopće nije to?
Mi smo spominjali, svi smo spominjali u sredi da je došlo do jednog gamma ray bursta, to je jedne bljeska gamma zraka iz jedne udaljene galaksije, da količina energije koja je tamo oslobođena, sredi da niko ne zna šta je moglo biti toliko jako, koji je fizikalni proces.
Imali smo jedno pitanje slušatelja isto o tome.
I slušatelji da su pitali. I onda je jedna grupa istraživača išla, naravno, kopati, našli su da ono svemirsko smeće koje mi ponekad spominjemo i smetaju na kad slikamo nebo, ne smeta samo u optičkom dijelu. Znači, ima jedna olupina, jedan ruski špijunski satelit koji ima nuklearni reaktor, i kako se on vrti, bljeska u gama zrakama. I trefilo se da su ovi snimali tu galaksiju i da je on se našao tamo i da se okrenuo da je bljesno, i ovi da su ono rekli, wow, imamo ga. Znači, tog svemirskog smeća ima gore svakakvog, ima i radioaktivnog, i to takvog da svijetli u gama zrakama. Tako da onaj dio iznenađenja je da ćemo morati paziti kad nešto važno, tvrdimo, provjeriti da nije nešto tog, da se razumljamo, prije si spomenuo vanzemaljce, koliko smo mi lažnih alarma imali, što ili neka elektronika špricala radiovalove u zvjezdarnici, na park zvjezdarnici zato što su palili mikrovalnu pećnicu za se zgrijati večeru u zvjezdarnici koja se bavi mikrovalovima. Mislim, ili satelit koji ti prođe, emitira radiovalove, ti ga uhvatiš u snopu antene. Tako da mi imamo tih lažnih uzbuna u drugim područjima, je prvi put da je lažna uzbuna i u gama zrakama.
Da. A kakva je to plava svjetlost nad Europom koja je bila vidljiva iz međunarodne svemirske stanice?
Sad, svi su tu vijest preuzor zato što je slika što. Znači imamo jednu...
Dobre, ali o čemu se radi?
Ma za početak, slušatelji otići pogledati i sliku. Imamo sliku Istra, Hrvatska, svjetlosno onečišćenje koje se vidi, svaki gradić, svako raskrižje, svaki čvor istarskog ipsilona se naprosto vidi na toj slici. Vidi se koliko imamo ribarica koje imaju stotine kilovata svjetla u Jadranu i love sve što se može dignuti sa morskog dna, i to osim Južne Koreje pa na drugdje u svijetu nije ni dozvoljeno. Ne znam zašto Europa dozvoljava da se to radi u Jadranu. I onda imamo jednu oluju i slikano je sa svemirske stanice, ta plava svjetlost je bljesak munje. Znači, ne bi slušao, mislim da Bog zna šta se tamo desilo. Mm. Onaj dio na slici interesantan je ono što je iznad tog svjetla. Ako se pogleda pažljivo, onda se iznad vide da postoje neke crvene crte koje idu prema svemiru. Zato što mi to... praktički nismo znali tako dobro, nismo znali da munja kad udari prema zemlji ima isto nešto što kreće prema svemiru. I taj dio se zovu sprajtovi i onda jedan krug gore se zove elf. Znači te munje koje idu prema svemiru su jako, jako posebne. Akceleracije koje se tamo dešavaju proizvode i to gama zrake. Znači jedan poseban fenomen koji se dešava iznad olujnih oblaka kad opali munja prema dolje i ovo što ide prema svemiru.
Koliko oni mogu smetati, primjerice, komunikacijskim satelitima?
Smeta špijunskima. Kada se desilo jednom od onih prvih puta kad se primijetilo, ovi su mi za neko napravio nuklearni pokus na zemlji, a to je bilo u stvari taj sprite koji je akcelerirao toliko elektrone prema gore da su radili dar Marsa atomima koji su sreli po putu prema svemiru. Uglavnom, cijela ta slika je interesantna zbog tih nekoliko crvenih crtica ispod, a koga zanimaju te munje koje idu prema svemiru, naravno Wikipedia napiše sprite, lighting i naći će cijelu tu priču jako interesantnu.
Kada ćemo mi moći iskorištavati munju?
Ma to je onaj dio koji se ne isplati. Znači svima nama izgleda koliko je munja moćna jer kad udari napravi štetu. Ali kad vam pogledati koliko je ona snage ima i koliko energije nosi, onda vidimo da ta milisekunda je ono wow, ali to je milisekunda. Kad
znači,
to ono stegneš
volti,
u vremenu...
Puno volti, malo ampera i malo džula.
Ma ima milijuni ampera su u pitanju. Nije da fali svega, nego što je milisekunda. Mm-hmm. I onda kad pogledaš da recimo jedna munja ima kao litra benzina goriva, to nije nešto sad za ostati zapanjeno sa količinom. Znači, ne isplati se to loviti na taj način. Ili mi to lovimo, tako da ukradeš mu prije toga sa vjetrenjačom, kradeš energiju i ne uspijeva se onda proizvesti dovoljno za te munje, tako da mi krademo energiju atmosfere već sada dobro.
Dobro, a što su ovi problemi sa kontrolom leta u Sjedinjenim Američkim Državama?
A nije pitan sam se Američke Države, ovo je nešto što nam je... Naravno, kontrole leta su se bunile da imaju problem sa svime što vezano uz kontrolu, jer vojska se zeza sa GPS-om, ali budimo iskreni, ko je izmislio satelite za globalno pozicioniranje? Američka vojska. Izmislila ih je za sebe da može precizno gađati dolje. I onda su dozvolili da 10 puta manju preciznost možemo koristiti mi kao civili. Ali oni su rekli da si u zimlju zapravo bilo kada ugasiti sve, i još lošije od toga da si uzimaju zapravo isključiti i sve tuđe GPS sustave. Znači, u slučaju neke vojne hitnoće, oni se uzimaju za pravo da sve to pogase. Svoje, tuđe. I onda kad je Europa radila svoj sustav Galileo, napravila ga da radi na istoj frekvenciji kao američki, ako ide isključiti europski, moraju ugasiti svoj. Mislim da, da se na neki način zaštiće od američke samovolje, ali i onda su naravno svi išli raditi svoje sustave.
Da, imaju Rusi, Kinezi svoje.
Jer kada su krenuli Amerikanci se inatiti, onda su shvatili da bi moglo biti problema. Ali onaj dio koji se dešava, isprobavaju džemere ili isprobavaju sustave za isključiti korištenje GPS sustava.
Da li to znači da se nešto kuha?
Naravno da se kuha, pa svako ko sluša vijesti vidi da tenzije na Pacifiku rastu i rastu i rastu i da prije se pričalo unutar 15 godina da bi moglo se zakuhati oko Tajvana, sad vidimo da...
Evo, prije neki dan je ministar, kineski ministar vojske rekao da ne zna što se više čeka oko Tajvana.
Ma ima i problem što Kina postaje stara. Onda onaj dio koji ja sad njihov predsjednik zabranio, prikazivanje feminiziranih muškaraca. Oni imaju sve manje, manje dečki koji su spremni otići poginuti za neku priču koju nije jasno šta se dešava. Ona priča vanjski unutarnji neprijatelji, vanjske su sve unutarnje su uglavnom sve zgazili, nemaju puno šta više tamaniti unutra i sad se okreću prema vanjskom neprijatelju, tako da recimo da je situacija jako, jako slična onoj tamo negdje početkom 20. stoljeća, recimo da. Negdje 910.
Da, nekoliko desetina puta smo to rekli u zadnjih 5-6 godina.
Ali vidjet ćemo, ta priča nije nikome još jasna. Koji je sustav bolji, mravi ili žohari? Znači, da. Pojedinac koji ne znači ništa ili pojedinac koji je važan.
Da, isto tako nisu nimalo optimistične vijesti koje dolaze iz Rusije. Putin isto tako želi disciplinirati sve one pojedince koji mu smetaju, zabranjuje intervencije stranih novinara, sve jednostavno stavlja pod svoju veliku šapu.
Ma ima jedna interesantnija vijest od toga. Zabrana novinarima da pišu o svemirskom programu. Znači, da. Svaka država ima neke, nazovimo ga, znanstvene novinare ili novinare specijalizirane za pokrivanje područja znanosti i tehnologije. I oni su imali šta u Rusiji pisati. Znači, Rusija je od uvijek u tehnologijama bila nešto posebno, jer je to onaj dio koji je apolitičan. Znači, nuklearna fizika, matematika, to nema veze sa politikom i to je bilo sloboda istraživanja do kraja. Plus na to dodaš vojsku i Rusi su imali šta i pokazati, ispričati, poslikati od opreme koje se proizvodila. Sad je zabranjeno o tome pričati. Zašto? Zato što su za medijima kakvi jesu, fotografi i fotoaparati, sve prisutni kamere, počelo je curiti previše toga. I onda smiju izvještavati samo ono što budu službena priopćenja za javnost iz njihovog svemirskog programa. Jer je to curenje podataka je bilo strašno. Amerikanci se još uvijek zgražaju nad kako je moglo na TikTok završiti slika njihovog super tajnog sljedećeg aviona.
Da, govorili smo o tome, mislim, prije emisije ili dvije.
Amerikanci se zgražaju, ruski predsjednik je zabranio.
Dobro, u svakom slučaju još jedna intervencija u pravcu velikog brata koji nas sve više nadzire i kontrolira i tome ne možemo pomoći. I pobjeći, to je neumitno po svemu sudeći.
Dobro, ali moramo i sami pristati. Znači, onaj dio kada odemo na internet, svugdje gdje odemo nas pitaju da li se želite odreći malo vaše slobode i mi stišćemo yes, yes, yes. Kada političari odlučuju i donose zakone, da li ih jako muči ljudske slobode? Ne baš, sada se počelo primjećivati. Europa je jedno od onih lučonoša u svijetu gdje se pokušava pojedinca zaštiti. Sad je Europski parlament raspravljao da li je uopće etički proizvoditi sustav u koji prepoznavaju lica i cijelo vrijeme prate kamo idu pojedinci. Samo imamo onaj drugi dio priče. Znači imamo ovdje čuvanje ljudskih prava i politička korektnost. S druge strane imaš sustav koji sve to gazi. I sad se postaje pitanje, koji je sustav efikasni? To nas jedan od slušatelja pita. Da li je taj sustav totalitarno, pojedinac je nebitan, ili ovaj drugi? I odgovor je tom slušatelju, ne znamo. Znači, doznaćemo, neka pita za 10 godina.
Dobro, ali totalitarni sustavi, svi koji su do sada bili, su propali. S druge strane, demokratski sustavi cijelo vrijeme nastoje se preobraziti u totalitarne, ali da se to ne vidi i da se to ne zna.
Ovo je jedna komplicirana priča koja ide nekoliko stoljeća unazad i vezana uz jednu manje poznatu knjigu od onog Machiavellija koju je napisao Il Principe. On je napisao jednu drugu knjigu, puno veću, koja se zove Rimska republika. I on je radio analizu Rima prije nego što je postao dekadenta. Ona je Rim koji je krenuo osvajati Italiju i svijet. I ti odnosi gdje pojedinac koji doprinosi zajednici ima prava prema onome koliko doprinosi, bi jedan ideal društva koje on našao. I onda na osnovu te knjige su masonski pokreti išli stvarati državu Sjedinjene Američke Države. I posao Amerike ima, je bio samo jedan, da čuva pojedinca od carstava. Znači, to je poslanje zbog čega je nastala ta država.
To je bio ideal slobode, da.
I to je bio, i ne samo to, ona je neki način preuzela zadatak gdje kad god se desi da se pojavi moćnik koji gazi pojedince, ona mora preuzeti pomoć. Da li će to uspjeti ostvariti? Do sada je odradila nevjerojatan posao u nekoliko stoljeća. Znači, kako da, god jesu da. Amerikanci, mi možemo sada naći da su oni možda mrvicu bolje, mrvicu lošije od Kine. Uopće nije upitno da li ima problema u Americi. Ima jedna knjiga interesantna koja je sad objavljena prije nedavno. Englez napisao knjigu Analiza drugog svjetskog rata. Sad bi neko, mislim, koji smisao ima sad? Zato što je u stvari napisao da razlika između pobjednika i poraženih je bila u stvari u nijansama. Znači, mi svi, ono, Njemci
u kojem smislu?
Ono, kao Njemci su bili nacionalisti protiv Židova, protiv istočno-europejaca. Isto vrijeme Amerikanci su gazili crnce, neopisivo, a Englezi su gazili po kolonijama i smatrali su se iznad svih onih jadnika koji su gazili po svijetu. Znači, razlika je bila minimalna. I ono što smo gledali kraj carstava. Znači, nakon drugog svjetskog rata, ono što se dobro desilo je da se raspala carstva. Ovo, da li su pobjedili jedni ili drugi, razlika u tom autoru je da je to naprosto bili marginalno i minimalno, da su jedni i drugi bili loši. Onaj dio koji se desio dobar je američki predsjednik Roosevelt, koji je rekao, sad se nećemo vratiti na staro, kako su Englezi bili toliko zbombani od rata i toliko u dugu s Amerikom, naprosto su pristali i imamo ovaj pad carstava i situaciju od danas. Tako da, evo, recimo, jedna knjiga koja na neki način objašnjava, kad ideš čitati, to više se puno ne radi, ali kad uzmeš novine prije drugog svjetskog rata i kad čitaš njemačko, talijanska, hrvatska, jugoslavenska, engleska izdanja, ti se ne možeš načuditi u stvari koliko su svi negativci. Znači, nema ono, kažeš, Englezi su pozitivni. Ne, ono što su oni radili po carstvu tada je neopisivo. Nije kao belgijski kralj Leopold, ali nismo daleko od toga. Tako da, evo, konačno jedna knjiga koja kaže svi su bili zločesti, pobjedili su jedni i na svu sreću imali su jednog opičnog američkog predsjednika koji je odradio onaj posao. Zaštita da. Pojedinca od nasilja carstva.
Kako ti gledaš na ovu hipokriziju? Imamo jedan sjajan primjer u ovom filmiću koji je izašao i uzbunio europsku javnost, po svemu sudeći i našu, o mlaćenju migranata na granici. Tim policajcima koji su to radili prijeti sad do 10 godina zatvora.
Nema se puno šta komentirati o tome. Najprije pitanje šta se želi postići. Znači, da li je cilj niko ne smije ući unutra? Ili je cilj smije ući unutra, ali...
Ali da ih niko ne vidi i ne čuje.
Naprosto je... Cijelo društvo je loše zamišljeno. Ako se kaže niko ne smije ući unutra, onda se... Zamisli da je tamo sad bila druga država koja se zove JNA, i da je neko pokušao preći preko granice na silu. Garant ne bi bile palice u pitanju.
Ma da, ma jasno. Ali s jedne strane imamo dakle javnost koja se obrušila na tih nekoliko policajaca koji su navodno tukli migrante, a s druge strane imamo filmove o australskoj policiji koja mlati svoje građane s leđa, bez upozorenja ih obara na pod, samo zato što nemaju masku.
Australija što radi sa migrantima je priča za sebe.
Ma ne sa migrantima, nego sa...
Nego priča sa migrantima koje su stavili na onaj otok i što se tamo dešava je praktički u konclogor na otoku. Ajmo taj dio licemjerja u društvu koje postoji maknuti na stranu i reći jedno kad se donese odluka, odluka mora biti točno određena koje su ovlasti, koje su mogućnosti. Ako se kaže nema prelaska granica, onda nema. Ako ima, onda koji su načini. Ovo je naprosto jedna nesklad između onoga što se njima naređeno i od onoga što se očekuje.
Da, jer ako kažemo da ima, onda ćemo postati vatrogasce. Neka nam čuvaju granicu sa šmrkovima i to je to. No, kako god. Idemo na ljepše teme. Što misliš o strojnoj berbi grožđa? Sad je, dakle, berba grožđa u valjda je već i završila, ako nije, onda je vrijeme bilo. U Italiji susjednoj se, a i kod nas je došlo to vrijeme, postavlja pitanja radne snage, radnih dozvola.
Ma toga naprosto znamo da nema. Ono, uzmeš 20 godina unazad i znalo se da kad je doba berbe, sva rodbina izvoli neka se nacrtati.
Fali ljudi, da.
U vinograd i to treba pokupiti jer je to najvažniji trenutak godine. I niste pitali di jesi, nisi trebalo biti tamo. Sad, na rodbine baš i nema, djece nema, susjedi su iskorišteni koliko se je moglo, ali oni imaju posla i pitanje je gdje naći radnu snagu. Kod nas je problem, u Italiji je još gore, Englezi su ne radi vinograda, nego svega drugoga sada uočaju, njima ljetina ostalo pola toga na njivama, ni bilo ko pobrati. I onda dolazi pitanje robota. I... Ja sam išao čak i pogledao kako taj robot radi, nisam sretan kako sve izgleda. Znači, strojno ili robotsko obrezivanje loza i branje, u stvari nije ove više mlačenje grozdova da je otpadne.
Da, loše to izgleda, da.
Ono je naprosto pitanje da li je to što proizvodi vrhunski kvalitet. Kad pogleda se kako izgleda prikolica sa materijalom koji je taj robot pokupio, to je katastrofa. Zašto sam ostao loš dojam? Zato sam prije toga gledao robot koji bere pomidore ili rajčice. Taj pak radi to tako pažljivo i tako lijepo i tako brzo da je to izgledalo puno, puno, puno bolje. Tako da priča da su Talijani koristili robot ne stoji. Ono je jako, jako primitivan stroj u odnosu na ono koje su mogućnosti robota.
Dobro, ali da li to znači da će za par godina i taj problem biti riješen?
Naravno da da. Znači sad kada imamo problem, mi nemamo taj problem samo sada. I uvijek je na neki način Engleska ili Ujedinjeno Kraljevstvo ili to carstvo njihovo mjesto gdje se revolucije dešavaju. Kad su oni ostali bez radnika u industrijskoj revoluciji, ideja je bila, a idemo napraviti strojeve koje mogu odraditi posao za radnika. I velika industrijska revolucija se tamo desila. Dakle, je trebalo sve one tkače, strojeve, svu tu vunu pretvoriti u tkanine, zabrodavati po svijetu. Oni su uspjeli izmisliti i motor za zamjenu za konje, i ugljen za zamjenu za ljudski rad, i valove, vjetrenjače i vodenice. I sad su ponovno u toj situaciji. Znači, Japanci su u problemu sa robotima za brigu o starim ljudima, Englezi o robotima za proizvodnju, i sad je njihov premijer na nekom zadnjem od tih njihovih okupljanja rekao da Englezi moraju odraditi sljedeći korak, a to je povećanje produktivnosti rada, a ne, to ne mogu napraviti sa ljudima, jer ljudi nemaju, nego moraju se okrenuti prema strojevima. Vidjet ćemo koliko će ta njihova kreativnost iskočiti, i nije isključeno da oni ponovno u svijetu odrade taj jedan korak povećanje produktivnosti koristeći robote umjesto ljudi, jer njima sad fali jako puno ljudi. Da ne pričamo da bi oni volili sad imati 10.000 kamiona koje voze sami bez šofera.
Da, i svega ostaloga. Svjedočimo sad tom...
Ali ovo je nešto što se upravo sada dešava, i krize su trenuci kada se to počne raditi. Inače, ovo je prilika i za start-upove i kod nas. Ja cijelo vrijeme pričamo o svijetu, ali ideja je da li netko kod nas, grupa nekih mladaca, može to odraditi. I odgovor je da. I ne vjerujem da kompanija tipa Rimac nema jednu ekipu koja radi na tome da se uskoči u tu priču robotizirani automobili. Jer je to toliko interesantno okolo, i sad je američka vojska ušla unutra u onu priču koju smo mi spominjali, da u stvari ne kopirati sisavce, ptice, nego treba kopirati kukce. Upravo je DARPA platila jedan veliki projekt da se taj dio istražuje. Da li bi možda gledanje sa sačastim očima kakvi su kukaca i procesiranje informacije unutar samog oka u stvari pravo i najbolje rješenje.
Dobro, a to je istovremeno i ovaj sistem za presretanje asteroida i skretanje s njihove putanje.
To je jedan projekt, i već se dosta čak i kasni. Mi u stvari imamo problem da uopće ne znamo da li možemo sa kinetičkim projektilom skrenuti asteroid.
Nismo nikad
probali.
Da, ali rekli smo prošli put da je puno jednostavnije sa nuklearnim.
To je pretpostavka. Da li smo pucali do sada sa nuklearnim? Nismo. Zadnji put kad smo ispalili par nuklearnih projektila u svemiru i detonirali, to je projekt Starfish, na Havajima si je skurena kompletno javna rasvjeta. Znači, to je nešto što znamo da ne smije se raditi blizu zemlje. A onda ovaj drugi dio, da se Didymos asteroid i njegov satelit namjeravaju ići upucati satelit za vidjeti šta će se desiti, ono kada se bokseri mlate. I onda kaže, ovaj dobro inkasiva udarce. Znači, da je dobio udarac, ali u stvari nije mu se niš desilo. Znači, dobro je parirao cijelu tu priču. Ovo je kada imaš eksploziju na nekom nebeskom tijelu u svemiru. Koliko energije se može prenijeti na to tijelo u njegovo skretanje? Mi to ne znamo. I onda će se pokušati sada sa jednim projektilom ga pogoditi i vidjeti koliko će materijala odletiti u jednom pravcu, koliko će otići onda u drugom pravcu i koliki će biti taj impuls koji se može prenijeti.
A zar ne ovisi to i o samoj strukturi tog objekta?
Naravno da da, ali u principu znamo da su asteroidi napravljeni od mrvica. Zovemo taj te komadiće regolit, i vjerojatno može dosta toga odletiti u stranu, ali zavisi o parametrima koji su nam nepoznati. Znači, naprosto treba to odraditi taj posao jednom, i onda će prije ili poslije netko se okuražiti, vjerojatno preko Ujedinjenih naroda, se to proba i sa nuklearnim jednim projektilom odraditi, jer ne bi bilo dobro da to idu raditi bilo koje od nuklearnih sila sama. Iako bi se da. Moglo, vjerojatno bi drugi gunđali samo, ali je bolje da se to napravi pod okriljem Ujedinjenih naroda.
Ako smijemo ovako sad sa strane pretpostaviti, nije baš najsretnije vrijeme za to. Petljanje sa nuklearnim eksplozijama u svemiru, s obzirom na Kinu i Tajvan i sve ostalo.
Ma, kad pogledamo koliki je broj nuklearnih bojeva i glava, mi uopće ne stojimo loše. Znači, uzmi da smo tamo 70. godina je toga bilo preko 50.000 bojevih glava. Mi smo sad došli da toga nema više od 10.000 na svijetu. Znači, smanjeno je, ja, da se razumijemo, da 10.000 opet je sasvim dovoljno da nam zagadi cijeli planet, ali Amerikanci misle smanjiti još za 2.000. Znači, nije trka, idemo toga napraviti više. Rusija će sad napraviti nešto više i zato što su one koje imaju zastarjele pa će zamijeniti. Ano će Koreja, Sjeverna pokuša napraviti još koju i Pakistan i Indija, ali kad pogledamo sve skupa, toga je puno, puno manje nego 70.
Kako se izbunjavaju stare nuklearne rakete, odnosno bojeve glave?
Jedan od načina je tako da razrijediš nuklearni eksploziv. Naprosto ga dodaš u onaj drugi uran koji je inertan, razrijediš ga dovoljno i onda imaš gorivo za nuklearke. To je jedan od načina. Sve to izgoriti u nuklearkama. Ako postoje i nuklearke koje imaju problem, ne koriste se. To su super brideri. One su mogle koristiti direktno. Gotovo nuklearnu kvalitetu i one su mogle spaljivati nuklearno smeće i taj dio se ostavlja sad za torijske reaktore. Ovo je previše opasno imati reaktor koji je na samom rubu rada. Recimo, takvi reaktori su u nuklearnim podmornicama. Tamo nemaš mjesta za napraviti se luftat, pa napraviti jedan veliki, siguran. Tamo treba u malom prostoru proizvesti puno energije i onda se rade nuklearni reaktori koji rade skoro na kvalitetu za atomsko oružje materijala. Ali, recimo da to nije rješenje. Rješenje je spaliti sav nuklearni otpad koji imamo u nekim reaktorima koji će biti sljedeće generacije, tako da se riješimo. Nije ni rješenje to zakopava. To naprosto treba u nuklearnim reaktorima bombardirati s neutronima dok ne se postanu inertni.
I iskoristiti kao gorivo, da. Idemo malo na pitanje.
Ma to je problem što se to ne radi. Znači, da. Mi imamo sada krizu koja dolazi ove zime, koja je svjetska i Njemci kure lignit koji super zagađuje da ne bi upalili nuklearke iz ideoloških razloga.
Dobro, to je zakonom zabranjeno i to je to.
Kad kažemo zakonom zabranjeno, ko je napravio zakone? Glej,
zeleni su u Njemačkoj na vlasti.
Ali ono kad se kaže zakone koji se ne mogu promijeniti je onih 10 koje je donio Mojsije. Sve druge su donijeli ljudi, te se da mijenja.
Da. Dakle, pitanje slušatelja. Imamo jedno koje je sjajno, a tiče se biofotonike Frica Alberta Popa. Što ti o tome misliš?
Mislim, ja o pseudoznanosti mislim da je loše kada takve stvari se javljaju okolo. Da se razumimo da naše stanice funkcioniraju.
Znači, ti misliš da je to pseudoznanost?
Ma da. Ali naše stanice vide svjetlo na neki način, ali ne da mi možemo sve sa svjetlom raditi. Znači, način na koje stanice reagiraju na svjetlo je nije da mi možemo sve to raditi sa svjetlom. I ako baš hoćemo da reagiraju na svjetlo, onda mi to moramo genetski modificirati i to se inače radi za biološka istraživanja.
Dobro, on je inače, Pop je bio jedan od, umore prije 2-3 godine, bio jedan od pionira kvantne biologije.
Ti možeš nazvati šta god to ćeš, čim mu dodaš jedno takvo ime, onda ti budi autor nečega što zvati kvantni seks. Naprosto dodaš kvantno na nešto, onda to izgleda kao nešto
posebno. Dobro, ali Fritz Albert Pop je akademik nekoliko svjetskih akademija, nije sad...
Imaš i Pauli Nobelovac pa je napravio svinjariju s vitaminom C, sve jedno ti je.
Dobro, idemo dalje. Na ove malo prizemnije teme, a di ćeš prizemnije teme od blata. Pita slušatelj kako eksploatirati blato iz Tarske vale. Tarska vala je uvala
zatrpana
delte rijeke Mirne.
Ma nakon što su tamo 30. godina one talijanskog projekta La Battaglia del Grano, kad su odlučili dolinu Mirne i dolinu rijeke Raše i dolinu Rižane pretvoriti u polder i usputi isušiti i Čepičko jezero. Da. I na kraju ispalo da ta Battaglia del Grano tamo pšenica ne uspjeva dobro i da je to dosta jalovo tlo i da je to bio promašeni projekt. Ali iz nekih razloga ostao je da se ne vraća sve na staro. Znači, ostala je dolina Mirne takva i Hrvatske vode i dalje pred dolinu Mirne i rijeku Mirnu drže u jednom kanalu umjetnom koji ima strme strane i svaki put kad je više vode to se obruši unutra u rijeku i to završi u Tarsku valu i tamo ima milijune kubnih metara blata i još malo i neće se može doći ni u luku s Tarske strane. Znači svake godine nekoliko centimetara novog blata dolazi tamo. Naravno, rješenja su dva. Jedno je Mirnu ne upravljati na način da je to kanalizacijski kanal nego da je rijeka. A drugo je zaključiti da to blato je tamo, da je toksično, da je opasno. Ako ga idemo slučajno bilo kamo stavljati, nekontrolirano pravit ćemo veliku štetu.
Zašto je toksično i opasno?
Dakle, tamo ti fermentira organski materijal unutra bez prisustva kisika, ono, nema šta nema. I osim toga sad je i slano. Znači, možeš sad uzeti to blato i staviti na njive negdje. I jedino stvari način na koji se to riješi kako spada bi bilo gradu Novigradu i gradu Umagu reći da li biste htjeli imati dva otoka. Vi ste jedini hrvatski valjda gradovi na obali koji nemate otoke, onda se postavi ograda od onih profila za metalnih za rub, nabaci se kamenje na okolo i onda se tih par milijuna kubnih metara blata baci u sredinu i Novigrad dobije svoj otok od 10 hektara i Umag dobije otok od 10 hektara i riješili smo se tamo blata. Ali se to blato ne smije baciti u more kao što je ideja, sad ćemo ga tu strugati pa ćemo tići par kilometara dalje i pustiti ga u more. Če to blato kad pada dolje pobiti sve do Trsta na morskom dnu. Znači mora ga se zbrinuti na način da ide u te neke velike volumene ograđene i taj čelični pleh nije ni toliko skup. To bi se dalo napraviti za jednu vrijednost jer bi otok od 10 da. Hektara nije za baci čak.
A da ga iskoristimo kao građevni materijal, odnosno ne, bazu za građevni
ovo
materijal.
Ovo je platesina koji ima dosta organskog materijala, je glinasti, ali ne tolike da bi se isplatilo za to. Znači, najbolje ga deponirati negdje, a u ovom slučaju ne na kopnu i ne na more nekontrolirano, nego a šta bi falilo u Magi Novigrada dobio svaki po jedan otok?
A ništa ne bi falilo, ali ne znam ko bi to financirao. Nije to sad.
Sam otok bi se financirao. Znači kada ti u Arapi dolje idu graditi otoke, Dubai je ekipa, taj otok plati sam sebe. Koliko vrijedi 10 hektara otoka negdje? Ili recimo u Čepičkom jezeru, da sad netko odluči, šta, općina Kršan, ili da sad bi moglo se tamo sa bagerom zgurati u Čepiću 20 hrpa velikih i pustiti odu. Koliko vrijedi 20 otoka u sred Istre, u sred jezera?
Da, pogotovo onima koji su na vlasti. Svako bi dobio jedan.
Ne, nije vjerojatno, biš prodao biš ga, ali biš ga
pa
prodao.
Pa tako za... funkcionira stvar kod nas.
To su napravili inače Slovenci. Oni su svoju problem tamo sa Rižanom koji su imali, su napravili otoke i pustili su unutra vodu i to je sad Škocijanski zatok. To je u stvari jedan park prirode za ptice i to je u stvari gradski park sada za Kopar. Jer kad god odeš tamo vidiš jako puno šetača, trkača koje koriste taj prostor koji je u stvari obogaćen jer su napravljeni otoci, ptica ima svih mogućih vrsta.
Da, Njemci su počeli proizvoditi sintetički kerozin.
Po cijeni od 5 eura litra.
To je puno ili malo?
Ako uzmeš da je prava cijena jedna kuna ili dvije kune, onda je 5 eura jako puno.
Ali je on CO2 neutralan?
Ali ne. E se onda postavlja pitanje, koliko energije potrošiš za dobiti jednu litru kerozena ovako? Ili koliko mi energije potrošimo za dobiti jedan kilogram vodika? I onda ispada da je korisnost 30%. Znači, ti si negdje skurio topline 70%. I to radiš samo u slučaju očaja. Znači, kada si spreman platiti kerozen 5 eura? Ako imaš nuklearni nosač aviona i dok voziš imaš višak električne energije i svu morsku vodu pretvaraš u pitku vodu da su ti rezervari uvijek puni da ne moraš tankirati u luci, i sav višak nuklearne energije pretvaraš u kerozen za te avione tvoje sintetski, da ti ne moraš tankirati, da ne moraš razmišljati da li imaš uvijek goriva za avione. Znači, kad imaš jako puno energije i ne briga te toplina koju proizvediš, onda si možeš dozvoliti nešto od tog tipa. Ako ti ideš gledati, ajmo sad napraviti auto na vodik. Super. I možemo napraviti motor, sve funkcionira, sve postoji već do 30 godina. Koliko me košta jedan energetski ekvivalent vodika? On kaže, pa meni se isplati puno više onda ići na električni auto, jer ta energija električna u litijeve baterije i sa motorom imam korisnost 90%. Tamo imam korisnost 30%. Znači, ja gubim puno ako idem proizvoditi vodik. Znači, vodik se isplati koristiti u kemijskoj industriji jako, u prehrambenoj industriji manje. Isplati se u nekoj budućoj proizvodnji čelika gdje ne želimo to koristiti koks, u nekoj budućoj proizvodnji cementa gdje ne želimo koristiti ugljen. Znači, to je mjesto gdje možemo upotrijebiti vodik. Kad neko kaže vodik ćemo koristiti za aute, odmah ti se digne kosa na glavi, jer ti isto kaže, onda ćemo koristiti za aute parni stapni stroj. Parni stapni stroj ti ima korisnost od 10% i ne splati se ga staviti unutra, jer kuriš ugljen i malo dobiješ nazad. Znači, korisnost je ona ključna riječ zbog čega mi koristimo dizel, benzin sa turbo punjačem, jer svi želimo vidjeti koliko mi kilometra napravimo sa tom energijom koju bacimo unutra. I vodik jednostavno ne štima, jer za dobiti vodik mi izgubimo jako puno energije. I poslije on ide u automotor ili u neki motor, i dizeli postoje. Ali korisnost je 30, 40, 50%.
Dobro, ali postoje neke stvari gdje matematika uopće nije bitna. Svako onaj ko voli miris benzina, u ovom slučaju kerozina, svejedno, i koji voli motor sa unutarnjim izgaranjem i koji je bar jednom vozio jednog američkog Mustanga i osjetio pod papučicom gasa onih 250 ili 280 konjskih snaga i da mu se sav auto zatrese od vibracija motora, zna da je to
loš motor.
Dobro, to je jedna stvar.
Ako se trese, to je jedna, nije balansiran.
To je jedna stvar koja jednostavno osjetiš je i gotovo.
Ima jedan drugi dio koji osjetiš, a to da ti trzne auto u jednu stranu kada zakretni moment krene u jednu stranu. Recimo, na motorima to je čak i problema koji imaju motor koji je linarni, tipa, ajmo sad taj dio ne pričati.
Zašto znamo... To je možda kod aviona problem, kod auta više manje.
Kod aviona su talijanski avioni jedno krilo imali veće od drugog toga. Ali sad vratimo se nazad.
Ne, htio sam samo reći. Sad su ovi Amerikanci izmislili, odnosno imenovali električni Ford Mustang. I to je jednostavno krivokletstvo. To se ne smije tako raditi.
E, a onaj dio koji je mene iznenadilo, da sam sreo vlasnika nekoliko bivših Mustanga koji sad vozi Teslu.
Dobro, to isto je...
E, znači da se dešava smak svijeta.
Da.
Ma, ta priča, da se razumijemo, da kad daš gas na tom Mustangu koje Elvis pominje, to je 24 litra na 100 kilometara. Tamo korisnost...
Ali rekao sam da matematika tu ne igra.
Dakle, tamo korisnost ne postoji kao u toj opciji. kad se otvore svi oni karburatori, kad tih 8 cilindara povuku.
I to je još u leru, 24 litre.
To je, taj dio je da kad daš gas, onda vidiš i kazaljku brzinomjera i kazaljku rezervara da se miču.
Da.
Znači, zašto je kad se pojavio Ford Mustang električni, znači da možemo smatrati da je kraj automobilima sa unutarnjim izgaranjem na benzin, na dizel i na vodik. Znači kad god ti neko bude spominjao vozilo, vodik, nešto, pitaj ga koliko je korisnost za dobiti taj vodik i koliko će taj vodik kada ga izgaraš biti iskorišten u tom motoru. Znači tamo je korisnost nekih 30% i ovo ti je 30%, ti si u stvari došao na razinu parnog stapnog stroja na onim lokomotivama po korisnosti.
Da. Jedino ako nije riječ o velikim sustavima poput željeznice ili...
Tamo di se isplati je kemijska industrija. Znači tamo di ne može, nema druge zamjene nego ti treba vodik. Znači moraš ga imati i onda ga platiš koliko god ga treba. A ovdje je nešto drugo, ovdje možeš šta god drugo ići i najbolje električnu energiju ne petljati se u nešto drugo, pa kemijsku, pa iz kemijske ponovno. Znači imaš električnu, drži si je, koristi takvu kakva je.
Da. Kad će ili koliko će još proći da električni automobili budu dostupni kao što su sad benzinski ili dizel?
Ma, zavisi gdje. U Norveškoj iduće godine očekuju da neće prodavati više motore sa unutarnjim izgaranjem automobila. Znači, već iduće godine Norveška prelazi 100%.
Dobro, Norveška je skupa zemlja.
Šta god. Znači, i količina električne energije koje oni proizvode na hidroelektranama imaju dovoljno za sebe i još za izvoziti u Veliku Britaniju, jer postoji podmorski kabel koji prenosi istosmjernu struju, mislim da je 1000 volti na englesko kopno, tako da Norvežanima ne fali električne energije i ne fali nafte, ne fali ničega druga i ne fali neznanja.
Ma kad ćemo mi to moći kupiti? Pusti sad Norvešku.
Da mene pitaš kako on se razmišlja, ja ću kupiti ovaj drugi. Ne, kad budu polovni dovoljno jeftini.
Da, a kako stojimo sa polovnim električnim automobilima? 70% vrijednosti električnog automobila je baterija. A polovna baterija šta?
Nije za bacića. Polovne baterije kad nisu za auto, bit će još jako, jako dobre za upotrebu u kući. Treba samo riješiti način da se one mogu prebaciti direktno. A onda ima ovaj drugi dio koji se sad razvija, recikliranje, i nije ni to loša ideja. Ali za sada ne možeš imati recikliranje automobilskih baterija jer ti svake druge, treće godine imaš promjenu tehnologije. Znači mi nemamo iste baterije, mi zovemo sa baterije akumulatore. Mislim da ne bi, ili moramo nešto riješiti sa preciznije akumulator.
Da.
Znači za ih iskoristiti, ideja je sad proizvesti bez teških metala. Ako nema kadmija unutra, jedna priča, ima kadmije, druga priča. Znači mi još uvijek nismo došli da imamo jedan standardizirani proizvod koji se onda lako može osmisliti reciklirati. Šta kad ti dođe svaki dan je nešto što je drugače. Za početak nisu za bacića ti akumulatori. Jednom kad izađu iz auta daju se koristiti još 10 godina sa smanjenim kapacitetom jer te težina ne smeta kada stojiš.
Kako god, jedva čekam da tako što dođe u svakodnevicu jer to znači da će nam se i kvaliteta života povećati.
Inače, onaj Mustang ti je $65,000, tako da malo mislim da nam je off limit.
Električni.
Da.
A dobro, nije ni benzinski puno jeftiniji. Sve je skuplji, bez obzira na električno.
Ma da se, znači, ove, one koje nisu one u sredini polovne dosta jeftino.
Poštovani slušatelji, došli smo do kraja što se tiče ovih električnih automobila, a ništa, morat ćemo se strpiti i kupovati jeftine njemačke polovne, kao i u ostalom u onoj dobroj vjeri i praksi do sada. Nismo ništa drugo radili sve ove godine, upravo to.
A mi smo trebali riješiti sa Njemcima ne samo aute, nego i premijere polovne da nam prodaju.
Misliš premijerke?
Koga god, nisu samo ženske, imali su oni i muških.
Poštovani slušatelji, hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.